Telembaya sila ye walada kemeledi. Telembaya sila walada bisabana. Telembaya sila walada. Assalamu alaikum, andenyo la mennalu. Anyal fola ala todo. Ala le gususuma maridi. Aya fe ambe kilinkin ye ala telembaya sila long. Katama wokan sa andi gususuma bede bede soron. Ale fe kadao. Anse wani bi ka ankose ka kuma alfe ana badoka na do mento ko telembaya sila ana wala data menendo anka ye misiran jamana mansa kefre una katroya la ibrahima bonson ka nyamema na ye israel jamadi kaluke jondi ana lonya dafana ko fere una tumbangi ni wati wo wati ka se alula ani ka dobo alla jamala ala di do laluka wole ka ke Ferona ka jamaria ko de nyarin ke man fenfen basodon Israel la jama kono ko wo kaka ne kala filibagi do kafa koni ala sembe ka bon katamisit na kampau atumbara ko do benke ka ferona la ko ju be ma fale atraye menke kan ka wo ke ko nyumadi anka karan wo do ko ferona demuso ka Israel ka de nyarin dota men teraye sei kono bagi kan Pere wuna demuso hinadala ka labunya iko agira den ka tola ko Musa. Musa bunya da wunyalema fere wuna gira la bonkono mentre ya fe ka Israel jama halaki. Kwani ka ben ala sawoma atre ya fe ka Musa le kelaya ka Israel jama bo fere wuna juu obulu. Ukodo anka ye ko Musa soronsi ka sambina ni bo tuma menna akabori ka bo fere wuna bada ka wasi kinye fuwado. Aka muso fudu yen, kake abidankila sa gbengben nadi. Mba, anyi watariku menkara masine, ka ye, ala ka yire ira ka nabi musala nyamema, ka akili, sadala wafire unama, ka Israel jama nyamina, ka labo misira. Anya karanta uratikono, Israel bonson labo li misira nkafa, sura sabanando. Anterike Muhammad leketo ala lakuma karana anye, ana wola dani nudo. Sebele san manuko,
Mba Musa tere abidanke ye turo la biya mesa numarala. Awa alondo do, Musa wada biya nudi ula kono. Foka wase urabu kuru kodo. Mwali afula memma ko alala kuru. Ka Musa te ora wodo, abeda mansa la meleka kajeda irakala. Meleka wokede iko tameneng, menye iritu nendo tema. Musa kadogbe, ta ye iritu nena kone atejanina. Musa kanko, Nye sila fada anka kabadanko ni mafele. Muna iritune ni nteje nina. Abada mansa kaye tumamena ko Musa abada sila fada kadogbe. Atola iritune ndo ka kandabo Musa mako. Musa! Musa! Musa kajabiko. Namu! Nye yang. Alakanko. Ekane imado yanna. Ila sambada boy sendo. Ba, ilo na yero menkani, yero sanima newodi. Nye ifa marile di. Nye ibemba Ibrahima mari ledi, ani ibemba Isiakata, ani ibemba Yakubata. Musa ka nyakodo duk, kama sodon, aslanda ka ala dogbe. Abadam mansa kanko, misran ka lue na molu trola nyamema, misran, mbada woye. Alula bara kunti lue menkela alula, mbada wofananye ka alu kasikam men. Nka alula troya long. Mbara ji ka lubo misran ka lubulu, ka alulabo misran jamana do, ka walu di jamana badu do, menka yin kosebe, nono ni li kasiya ya nya jeda jedema. Kanan bonson ni sine yenni, ani eti bonson nu ni amorilu, ni feresilu, ni ifilu, ni jebusikalu. Israelu bonson nu kaskambara semmayang. Misran ka lu kadak beleman alulanya mema, mbara obeye. Mba, Sise, nyila wala kakuma misra mansa firawuna nye. Wa, yenna molu nyemina ka alulabo misra njamana kono. Musa ka ala jabiko, neba, nte foidi. Ndisen lola firawuna nye kodo di ka Israelu bonson nyemina ka alulabo misra njamana do. Ala kanko, ndi keife. Iba na molu labo misra njamana do tumamena, aludina mbato kuru ninkanyang. Odike to masere di nye kon nile ka ekela ya. Musa kanko, mba wa Israel bonson ni tedeyi. Nda falu nye ko alubemba lumari badankila ya aluma. Naluka mmei ni nka ito madu. Nye mumfala alunye wodo. Alaka Musa jabiko, menye yen nele wodi ya fo israeli bonso niye ko menya jede kilila ko nye yen ko wole kila waluma ye wa fo israeli bonso niye ko abada mansa le kai kila ya luma ne menye lubemba ibrahima maridi ana lubemba isiakata ana lubemba yakubata nto yete ne hanka wakadau moloko tenkila to wulila tumabe
Andi se ko nanu lona ala kenya kan kafara akamen fo nabi musa nye sinaye kuruka abedo foloman ambara lon ko ala sanman nabi musa katamene ye menke yitunen do tema adado jada akamado ala kamafela anyumala kaban ka ala kumakan na men akilila musa geregere da silambulu amasu se kamafele anteri kegbeda ye yan nyinkale ye obulu
Muna Musa Silanda.
Aslanda le, ba, atreye ala sanimane nyakoro. Ala kafo Musa nyako.
Ikana ima do yana. Ila sambara boye sendo. Ba, ilo na yoro menkani, yoro sanimane wodi.
Oh, tunya. Mari memboda Musa nyata menendo, wo sanimane fewu. Ala ya feleko be ya la sanyalon. Aye sebele sanimane do, melekaluma, men lo neng ala nyakoro ko.
Alute se la fola suni teleko. Saniman, saniman, saniman ye mari ala ledi. Sembe tiba, men tede ye, men ye ye, ani men nato.
Mele kaluka ala la saniyalon. Al men tulumana nanabi, afo aluka ala la saniyalon ba. Anyan hankili do miri wo kodo ma do ne. Iko ambra aye kodo ma wala da tamenen do nyamema, ala la saniyale kake. Aka ambemba adamani ama hawa gbeng na konyuma kono ala gulumu koso. Ala saniyale kake, aki banka bila la sarakado. Ala la saniyale kake fana, aka nuwana wati molbe halaki gidumbado. Ani wati woko, ala kadukulo jama kumakambasan, ka babelu sosi balu la jenseng menu murutida ala kama. Ani Ibrahima la wati la, ala la saniyale kake, Aka sangi talamala na sodomu sokono molkan. Men diyanan kote re ye gulumundi. Tunyale ala sanimane. Koni, kuna guya buloma. Hambi, mofamba ma ala saninyalon. Al mafamu ala imendi. Al ma ala saninyan dafanelo. Anyaye la al koke nyado. Al ye alu gire di la gulumu manyamema. Ka oke al diyanan kodi. Anyaye la fanan ko ala saninyante alunyana foyle di. Ba, ala dinaye alunyena duruki baledi doron aluye men bilala alukana. Al te sebele sanmanu karana ka alala kuma gede gede lon. Al siyamman nefana yeye men darne ala tofola fukan kato afola ko nala sonda wala dubaye alanye. Hali ala badokana fufa fuldo. Andise ala famumbali yaye lafana alu gede la telembaya nyinindo alanyakodo. Ka lakan. Alukal ba menke alala kisiko sila telenema. Ufona nise ayila kala anna ko alma alala saninyan kolon. Dolu miria ye ko aldise alu gere saninyala alanyakodo sundon kuna janfe. Ani sali durusi nensia ya asali ko namun kenya. Koni anya yila gbedo kila lula sebele sanmando ko ko kankeli su wolte ala henela. Ala saninman ye menfe wole ye ko mwon kono doye saninyan. Ande nyo sobelu. Ala sanima. Wole koson, akafo nabi Musa nyeko.
Ila sambara boye sendo. Ba, ilo na yoro menkan ni, yoro sanima newodi.
Ala kenya filanan yeyen, andi semen lon. Nanka ala la kumata, aka menfo Musa nyetu nentala mado. Andaye ikotunko, ala te ala sanima bansandi, koni aye ala kankelenti le difana. Afo, ala kako folo menfo nabi Musa nye, aluka women, Aka fola nyeko.
Nyifa mari ledi. Nyibemba Ibrahima mari ledi. Ani ibemba Isiakata. Ani ibemba Yakubata.
Momo yafe ki madon alala. Ani kake alala dedo. Ni nkuma kakanka wo begusu la sewa. Ala saniman kala hidisidi. Ani molte. Aka mendan ikwanu. Na ye Ibrahima ni Isiaka ni Yakubadi. Ala ye telembale di. Atina bana kantel do. Atina alujan fala mume. Wole kake, aka lahiri mensidi, ani Ibrahima te kabifolo wati jan, aka hankilu to wudo. al taedi afo deyo nyuma gida gida ye alni alate men kumada ibrahima ni isaka ni yakuba ni musanye woyanyi ni kalinya turuma le dimol nye men nya feka here solon dunyani kiyama antalu nyini kala ni aluye dina dodo ba dina seria lata mate mo sikela telembadi alanya kodo anye alu nyini kala menna wole ye ko yala afo ko deyo nyuma ye alni alate ba Afoko albara alla lande alla alla kisuko silakan. Afo albara se ayela ba kodina ni denyonya te kokelendi. Woye kwa le dibi kodina wa yirika ni wa yirika lule ye dunya kono. Amisali ya do, Brezili jamana gbansan kono. Dina wa nani ne yen ani dina bulon franfasi nenu. Dina bulon wa nani. Latise ke la wula kodisa. Iya la fo, komari wa nani ne yemba. Wala sila wanani neye, meni ye wala alama. Wotefew, asebe nanko.
Mari kelempe leye, terobe na kelempe leye, alani molu tefana.
Muna oro, dina wairikani, dina wairikalu, ani dina bulon franfasine wairikalu ye dunya konobi.
Wakena ne kamasodon, arabaden fambama alala tunya bajulo. Aka men nasi Ibrahima, ni isiaka ani yakubafe. Alma alala lahidi lulon aka menu sidi ani Ibrahima na bonsonte. Alma alala lahidi lulon ka bente do benala koma mentun kakan kana dunya kono ka adabadon bo hake fanka kodo. Alma alala kuma lon mente yelamana. Alma ala kankelenti lon. Wodo, alaye sanima nedi ani alaye kankelenti di. Fanyu wanyafe sandi ala kenya sabananye. Aka kenya wo yiraka, aka yira yiraka musala, tuma menna tu nentalamado. Alala hinante ya, leya kenya sabanandi. Alate ala sanmani ala kankilentik bansandi, wani aye ala hinante le difanan. Wole kake, ala kafo musanya Israel den la kodoko.
Misran kaluye na molu trola nya mema misran, mbada woye. Alula bara kuntili ye men kala alula, mbada wofana ye, ka alukasaka men. Nka alula troya long. Mbaraji kalubo misran kalubolo. Kalulabo misran jamana do. Kawalu di jamana bado do. Menka yin kosebe. Nono nili kasiya yin anya jere jerema.
Muna ala treya fe ka Israel la jama horoya. Ani ka alulawa jamana nyumado. Afoko Israel denuni alala hina tunka kamba. Afoko alutunka yinetere katami siya tolukan.
Hey! Wotede
mba munaworo ala treye afe ka aluhoroya ka duba alunye ni nyama
aka woke ala kankelentia na la hina gbansane koson iko asebene nyame mako
ala ka lu wundan kan fana men a hankile to da ala dedo atunka men sidi ibrahima ni isiaka ni yakubanye aka israel bonson ni etuma menna alu hina dondala
ala ye hinantele di Mba, ambra yoko ala saniman, ala ye kankilentidi, ani ala hinante. Mba mentone ama bisine, wole yako nani nandi. Anka karanko musaka ala yini katoma.
Afoko habadan ala kenya disi nyafola to kelempe laba. Ala men kabon, ala men saniman, ala men kankilenti, ala men hinante, motese ala men yela anyala, ala men ka fembe dan, ala men ye fembe yela. Ala men ka kobelon, ala men di se kobekela, ala otodi.
Mwadu le miria ye, ko ala to le gbansan ko ala. Tunya, ala ye ala le di, koni atote wodi. Ala ye men di, aye wole di. Ne ye mwa le di, koni mwa ten to di. Ambe kilin kilin na lonen an to le ma.
Ala to di, ala ka jabeli sunyumane di musama.
Alaka Musa jabi menna anye wokara ikotun. Alaka fo Musa nyako.
Menye ye, nele wodi. Ya fo Israel bonson niye ko menye yede kilila ko nye ye, ko wele kaila waluma. Abada mansa le kaya kila ya aluma. Nto ye tenne hanka wakada u. Moloko ten kilila to wole la atumabe.
Ala to nyuma ye a abadan kenya nyafola.
Albada la men? Woye habadam mansaledi. Kila balu la sebeli san mando, tɔ kɛmɛ yirikalu ni kɛmɛ yirikalu le ye ala la. Kɔni a tɔ mɛn ye ten ko habada mansa o ye fɔla ka tami a tɔ wolu bɛɛ kan sunya wa wɔɔrɔ ni kɛmɛ lolu. Ala ye habada mansa le di. Mɛn ye yen o le ye ala di. Mɛn tɛra yen mɛn ye yen ani mɛn toto yen habadan o le ye ala di. Ale le ye habada mansa di. Damina t'a la laban t'a la dan t'a la lamaɲɔn t'a la ale le ye. A tɛrɛ ye ɲamɛma kunu a ye o ɲalema bi ari to o ɲama habadan a tɛ yɛlɛmana mun mɛn. Amina. Ala ye sanima ne di. Ala ye kan kelen ti di. Ala ye hinan tɛ di. Habada mansa le y'a tɔ di. A fɔ alu ka habadan ala wolon. A fɔ alu ka lasaniya lɔn. A fɔ alu ye sewala ala kan kelen ti a la. A fɔ alu lana ala kuma la. A fɔ alu bara ala hinɛ sɔlɔn. A fɔ ko ala mɛn ye Ibrahima ni Isiaka ni Yakuba mari di. Denɲɔnya ye alu ni wotɛba. Habadan ala mɛn toda tunen talama dɔ ka kuma Musa ɲɛ. A fɔ alu ka wolon. Denɲɔn lamɛnninalu an ka kan k'an lɔyan bi. Ba ana wati badaban. Odo ni ala sonda longbede andina wa musala tariku karama. Ala kala wa nyamema misira masake fire unama andina woye. Nini kalilu ye alubolo ka ben ana bi karama. Aldi se sebe ke la ama telepaka. Kelen sila @gmail.com. Wala kankili ana gbelengbele frete kan. Keme woro bi woro ni woro. Biwron vlani nani, mwanu konondo, mwanu fila. Aldi sepana sebe ke la ma, unko sebe sundo, wala baliku sebe sundo. Telembaya sila, BP 371, Kankan Gini. Alaye nyumake alunye, aluye alumirikan tuma menna, ala kumaka menuma, aka menfo Musa nyeko.
Menye ye, nele odi. Nto ye tenne hanka wakada u. Moloko tenki la to wuli la tumabe. Nele abada mansadi. Alada le mo bade. Eto mo ya jamani. Alada le mo bade.